Бүгін 24 феврал сейшәмбе көн. Микрофон алдында ол Суқырмаш. Тапшыруыбызда. Татарстанда әдәбият елын узган елга йомгак белән Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институты башлап җибәрә. Республикада әдәбият елын үткәрү язучылар берлегенә тапшырылган. Аның җитәкчесе Рәфис Корбан бу ел өчен дәүләт программа булырга тиеш иде дип белдерә. Акча һәм кушканны көтеп ятмыйча яшьләр кичә Гаяз Исхакый туган көнен искә алды һәм аңа Казан халкының игътибарын җәлеп итәргә тырышты. Бәлки бу башлангыч киләчәктә рәсми бәйрәм көненә әйләнер ди активист Наил Нәбиуллин. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Парижда Норманд дүртлеге тышкы эшләр министрларының Украина турында сөйләшүе тәмамланды. Анда Россия, Украина, Германия һәм Франция тышкы эшләр министрлары катнашты. Франция тышкы эшләр министры Лоран Фабио әйтүенчә, барлык катнашучыларда Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының миссиясен финанс һәм техник яктан көчәйтү кирәклеген әйткән. Украина тышкы эшләр министры Павел Климкин сүзләренчә, тарафларга Минскидагы килешү нигезендә утачуны туктату, бигрәк тә Дебальцевадагы хәлләр турында уртак фикергә килү мөмкин булмады. Германия тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер авыр техниканы билгеләнгән чиктән күчерү якын көннәрдә башланырга тиешлеген әйтте. Ул шулай ук Украина көнчыгышындагы хәлләрне көч куллану дәрәҗәсе киметелсә дә тотарксыз буларак бәяләде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров очрашуны файдалы дип белдерде һәм Мәскәүдә Халыкара Кызыл Хач комитеты президенты Петер Маурер белән очрашуда катнашырга тиешлеген әйтеп, утырыштан алданрак китте. Мәскәү хакимияте 1 март көнне Маринда оппозицияга яз йөрешен уздыруга рөхсәт бирде. Бу хакта башкаларның төбәк иминлек департаменты башлыгы Алексей Майоров белдерде. Оппозиция башта йөрешне Мәскәү үзәгендә уздыруны сораган иде, әмма хакимият моңа каршы булды һәм шараны шәһәр читендә уздырырга тәкъдим итте. Оештыручылар өндәүләргә вакыт җитмәс дип бу тәкъдимне кабул итте. Шулай ук мондый чаралар тагын Русиянең 14 шәһәрендә, шул исәптән Казан, Петербург, Екатеринбург, Пермь, Калининградта да узачак. Шараны оештыручыларның барысы Алексей Навальный үзе йөрештә катнаша алмаячак. Ул митинг уздыру тәртибен бозуда гаепләнеп 15 тәүлеккә сак астына алынды. Русияләрнең 70%-тан артыгы илдәге икътисади кризисның тәэсирен сизгән. Җәмәгатьчелек фикере фонды хәбәр итүенчә, гыйнварда аларның саны 62% булган. Кризисның нәтиҗәсен халыкның 45% бәяләр һәм инфляция, 11% тормыш шартлары начараю, 12% эшсезлек һәм кыскартуларда күрә. Хезмәт министрлыгы мәгълүматларына караганда, эшсезлек саны бер атнада 2% арткан. Соңгы 2-3 айда сораштыруда катнашучыларның 15% хезмәт хакын азрак алу яки тоткарлануын әйткән. Әлеге сораштыру 14-15 февральда Русияның 43 төбәгендә узган. Анда 1500-ләп кеше сораштырылган. Казанда 20-22 мартта 4-нче Бөтенрусия татар авыллары эшмәкәрләре җыены узачак. Чараны Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты һәм Бөтенрусия татар авыллары иҗтимагый оешмасы оештыра. Анда 40-42 төбәктән 500-дән артык эшмәкәр катнашачак. Әлеге җыенда Русия кертелгән чикләүләр, импортны алмаштыру кебек мәсьәләләр күтәреләчәк. Чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның да катнашуы планлаштырыла. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты эшчәнлегендә татар авылларын саклау һәм үстерү эше истинлекле юнәлеш эшләрнең берсе булып тора. Татар конгрессы башлангычы белән төзелгән Бөтен Русия татар авыллары иҗтимагый оешмасы илнең төрле төбәкләрендә авыл хуҗалыгы бизнесында алдынгы юнәлешләр тәкъдим итүче эшмәкәрләр белән актив эш алып бара.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан хәбәрләреннән соң сезне Татарстан язучылар берлеге рәисе Рафис Корбан белән әңгәмәгә чакырабыз. Үзе ул Русия күләмендә әдәбият елының исем өчен генә үткәрелүен, аның өчен бүленгән акчаларның хәтта яхшырак бер бина төзү өчен дә җитмәячәген әйтә. Рәмзи Табулаев башта Уфа яңалыклары белән таныштыра.
Республикала хезмәт базарын күзәтү порталы эш хактары буенча тикшеренү узарган. Хезмәтләрдән күренүенсә, компанияларның 13% гына быел хезмәт хакын арттыруы хакында белдергән. Һәр икенче ширкәттә эш хактары үзгәрешсез кала. Яна 36% әлегә анык план билдәләнмәве, компанияның килеп туган хәлгә ярашлы эш итәсәге турында белдергән. Хезмәт хакларын күтәрергә теләүчеләрнең төп өлешен сәнәғәт шәркәттәре, ремонт һәм техник хезмәтләндереү, программалар төҙөү, финанс өлкәләрдә эшләүсе компаниялар алып тора. Ә административ ярдәм, сауда, кунакхана хезмәтләндереү өлкәләрендә эш хаҡтарының бераз кәмеүе көтелә. Ул арала республикала 1 марттан медицина препараттарына хаҡтар арта. Уның күпмегә күтәреләсәген әле дарухана селтәрҙәре белмәй. Барыһы ла етештереүселәрдән тора. Шулай да фармацевтика компаниялары хаҡ артыуын мөмкин тиклем тотҡарларға тейеш. Дарыуҙар быйыл йыл башынан 15%-ҡа ҡиммәтләнгән. Айырым дарыуҙарға 30%-тан да ашып киткән. Шул уҡ ваҡытта хаҡтар дарухана селтәрҙәренә ҡарап та төрөлләнә. Иҡтисади көрсөк шарттарында халыҡты дарыулар менән өҙлөкһөҙ тәьмин итеү йәһәтенән бер нисә йүнәлеш тәҡдим ителә. Атап әйткәндә, етештереүсе компаниялар менән оҙайлы контракттар төҙөү һәм һатып алыуҙы үҙәкләштереү. Башҡортостан дарыуҙар ҡайтарыуҙы үҙәкләштерелгән рәүештә эшләй. Был 700 миллион һум аҡсаны янда ҡалдырырға ярҙам иткән. Сит илдән Рәсәйгә эшкә килгән сит ил ватандашы рус телен, тарихын, Рәсәй Федерацияһы ҡануниәтен белергә бурыслы. 2015 йылдың 1 ғинуарынан ашу туралығы ҡанун үҙ көсөнә ингәйне. Был тәү сиратта ватандаштарҙың мәнфәғәтен яҡлау өсөн ҡабул ителгән сараларҙың береһе. Белгестәр билдәләүенсә, ҡанун рус телендә аралаша белгән мигранттар араһында хоҡуҡ боҙоу осраҡтарын кәметәсәк. Шуныһы ла мөһим, ул үҙе эш биреүсенән алданмаясаҡ. Федераль миграция хеҙмәтенең Башҡортостандағы идаралығы бүлек етәксеһе урынбаҫары Тамара Таюпова әйтеүенсә, мигранттарҙың телде белмәүенән файҙаланып, бушлай эшләткән етәкселәр ҙә байтаҡ.
Ул безнең тарихты белергә тиеш, әлбиттә. Тарихты гына түгел, ул Рәсәйнең кайбер канундарын белергә тиеш. Чит илгә килү белән ул үзенең ошо илдә нисә көн законны яшәргә тиешле икәнен дә белмәй килгәс, нимә һорап була инде ул чит ил кешеһеннән. Килү белән башта шул миграционный учетка баса. Ул шунда баскан вакытта ук үзенең 90 көн генә законны рәвештә Рәсәйдә яши алсагын белергә тиеш бит инде. Ә бер нәмә дә белмәй килеп, кайбырда йөрүләр көтүләре менән карап торырга да ел һорай башлаһаң, рус телен белмәйләр, аңламайлар. Үзләренең үзбәк телендә бездә Үзбәкстандан күп кеше килә бит инде. Шул яҡы бар, ул юҡҡа гына андай ул закондар ҡабул ителмәгән, әлбиттә. Ул әҙ генә булһа ла рус телен белһә, юл ярағына, ашау ягына, йәшәү юлын һорай белергә, әҙ генә булһа ла үҙенең хоҡуғын яҡларға теле булһа, аның үзе өсөн үзенең тығышы булған үзенә килгән илене, үзенең яҡташтары алдында да үзенә ниндәйҙер бер терәк була, үзенә ниндәйҙер яҡлаулыҡ таба ала бит инде ул. Хәҙерге йылдарҙа беҙгә мигранттар килә. СССР территорияһында уҡыған кешеләр улар рус телен беләләр. Хәҙер һуңғы йылдарҙа бөтөнләй ҙә рус телен уҡымағандар мәктәптә аралаша белмәйҙәр. Күбеһе ҡайберҙә эш бирүсе яғынан алданыла, хеҙмәт хаҡын ҡайберһе ала алмай, ләки дә ана шул үҙенең һөйләшә белмәгәнлегенән юҡ ҡына ерҙә ҙә ул законды боҙыусы кешеләр әрәтенә керә. Аның уйында да булмағандыр законды боҙыу өсөн. Ә шул белмәгәнлеге, аңламағанлығы арҡаһында ул шулар әрәтенә кергәндәре дә бар.
Зәйнәп Бейшеваның тормошы һәм ижадына арналған республика конкурсы еңеүселәре билдәләнде. Лауреаттарды бүләкләү сараһы халыҡ яҙыусыһы исемен йөрөткән 140-нсы башҡорт гимназияһында үткәрелде. Ижади бәйге үҫеп килеүсе быуында халыҡ яҙыусыһының мәҙәни, фәнни һәм әҙәби мираҫын өйрәнеүгә йәлеп итеү, һәләтле балаларҙы асыҡлау һәм уларҙың артабанғы ижади үҫешенә ярҙам күрһәтеү маҡсатынан ойошторола. Конкурсанттар, шиғырҙар һәм поэмалар, шулай уҡ плакаттар, стендтар, виртуаль презентациялар йүнәлешендә 120-нән ашыу эше тәҡдим иткән, ти гимназия етәксеһе Илшат Бикҡолов.
Конкурстың мақсаты етіп қойыла Башқұртстандың халық яҙыусы Зәйнәп Бейшеваның шиғриәтен балаларды таныштырыға, артан һәләтле балаларды асырға, шул һәләтле балаларды үстергән уҡытыусыларды табырға һәм башҡаһы. Уҙған йылдағы кеүек ул конкурста ҡатнаша алалар Башҡортостандың бөтә ЮНЕСКО исемен йөрөткән мәктәптәр һәм Өфө ҡалаһының башҡорт гимназиялары, лицейҙары. Уҙған ел 75 эш булдырайды, быйыл 120-нән ашыу.
Башҡортостанда Айҙар Сәсән исемендәге конкурс башланды. Сәсәндәр араһындағы бәйгенең маҡсаты башҡорт халҡының ауыҙ тел ижадын үҫтереү, сәсәндәр мәктәбен тергеҙеү. Ҡатнашыусылар ҡобайыр, әйтеш, бәйет һәм сеңләүҙә оҫталыҡ һәм маһирлығын күрһәтә ала. Еңгісілер Салават Ейіні Республика фольклор байрамында иғлан етілесек.
Татарстанда Руси көлемінде иғлан етілген әдебиет иліна қушыларға ұмтыла. Шулың айдан февраның 24-тінден алып 26-сына қадар Ғалымжан Ибрахимов есіміндегі тіл әдебиет әм сәңғат институтында әлігі фән юртының 2014-ші илда башқарған ішлерін емғақлауға бағышланған конференция ұзам. Институт мүдірі Ким Миннолин әдебиет илі деп аталса да, мұның әдебиет өсешіне, оны үйренуге сезілерлік нинди йоғынты ясаяшағы әлі белгілі түгел дегені де кешегі тапшырылбызда. Татарстан Язушылар Берлеге рәйсі Рафис Курбан, республика ил көлем шыраға қошылғаш, дәулет дәрежесінде іш планы қабыл етілерге тиеш еді деп білдіре. Хөкімет әдебиет елін өткеруіне бірлікке тапшырған. Өзі Русия көлеміндегі бұл елінің есім үшін ғана өткерілуін, оның үшін бөлінген оқшыларының хәтті яқшырақ бір бина түзу үшін де жетпейшегін айтам. Рафис Курбан білет, Найлы Лан сөйлешті.
Биыл бит әдебиет елына бүтін Россиясында да мысқылы түгін әдебиет жылы дейді біздің нелеріне. Россияда шулай юк. Менә 300 миллион акча биргәннәр ди. Нидә Россиядә әдәбият елын үткәрергә ди. 300 миллион акча ул күпме әйтә? Менә безнең бинаны име язучылар берлегенең бинасын ремонтлау һәм тапшыру шул 300 миллионның яртысына төште. Димәк, яңадан төзесәң, ниндидер бер шундый бер бина төзергә акча җитә дигән сүз инде. Бер мәдәният йорты төзергә Қаядыр зур ғына бір театр ұзданиесіне, шоңды бір ұзданиес түзірлік ақша. Ол шоның білен әдәбиятны көтеріп боламы. Әдәбиятқа иқтирам атнашы мүнәсәбәт жоқ дәрежесінде. Ол просто мысқыл ету. Әдәбият елі деп елан ету. Мәдәният елі болды. Мәдәният елінде де шоң әдәбият тұрында қайғыртырға болады ерген. Біздің, мына мәселен, біздің бүтін Татарстан Язушылар Бірлігі емен. Әлекеге постсоветский пространстводағы республикаларының язушылар бірліклеріне қарағанда ең яқшы палар жүйеде ешіміз біз, ең әйбет палар жүйеде. Бізге иқтибар Татарстанда бик зур башқа регионара қарағанда. Міне көршілер башқұртлар бар емен. Аларның финансирование, аларның финансирование бик теге зарплаты алу дәрежесіне, ниндейдер шаралар өткерге, мероприятиялар өткерге, бір ниндей ақша берілмей аларға. Әлі зарплатыларында әлі кесіп-кесіп, мен енді кісілер тұрында сөйлемеймін, кесіп-кесіп, екі шайға бір тапқыр беріп, административді отпускаларға шыға-шыға үшлерділер бұлтыр мәселен. Биыл енді башқұртылар әдебиет жылы деп зорлап, нәрсәдір кіріштілер еме, ләкін бір тиын ақша берілмеген аларға да. Алар енді қазір әр районға екілетіп енді еміш районларда әдәби эстафеталар тапшыралар инде. Бір районда үткәрәләр, әдәбият елына башланған мероприятие, алар аны семинар формасында үткәрәләр. Яш язучыларны теге барлыйлар, союзга тәкъдим итәләр шул формада. Ул тоже бер нигенә инде, нәрсәдер мискин хәлдән чыгу өчен нидер бер хитрес уйлап чыгарганнар. Біздің Татарстанда, мәселен, бізге 5 миллион тәңке ақша береміз деп президентнің неге шықты, фармағы шықты. Әлі ол ақша берілер деп ойлаймыз енді. Ол 5 миллион ақша нәрсеге өткерге жетерге болып. Біз енді әржеме білен де шұғылданырға тиіспіз, деймі? Әсерлері бізді тіге шет тілерге, орыс тіліне, түрік тіліне біздің енді ең мақсат түрки неге халықларға өзі бізді хиш жоғы таныту. Біздің бет түрік тіліне де тәржіме етілмеген, туғайымыз да тәржіме етілмеген қатты. Жәлелімізде бір нінде жазушымыз, бек тіге істің-істіңіне, тіге 60-шы, 50-шы, 60-шы иылларда, тіге еліп шыққаннан соңына, алар турында тіге әзірек тіге ненің жіп шыры болды бейт Хрущевның, ондан соңына нәрсәдер үшленген. Совет заманында ғана, мені 25 жыл ұжы совет заманында кенге, бір нінде де не тәрзіме білен сериод, не жетті шығырланген жоқ. Біздің мені қазір Түркиядан біздің бір жігіт үшлі башады, яқи башады біздің қазанда. Фатих Құтбыл деген. Міне ол 6 китап шығарды өзі біздің язушыларының әсерлерін түрік тіліне тәржіме етіп, Түркияның өзінде китаптар шығара. Анасының міне келесі жылға біз Тоқайдың 130 жылдығына ойлап тұрамыз енді биыл міне түрік тіліне 130 шиғырын тәржіме еттіріп, солай Түркияда бастырып шығару турында қиялданамыз. Мұндай міне өзі нелер келісулер нелер түзілді енді. Анасының өзі біз Язучылар мына біздің 5 роман язып жатарлар қазір жігітлер, президент Мақсұт ақша берді, біздің тарихи шәхістері бізді татарының шулар тұрында көлемлі жетті епихурмадағы әсерлерді ішас етіп, соны орысшаға Türkçe'ye, İngilizce'ye tercüme edip dünyaya taratıyor bizim. Anda Irkay Zeydullah yazdı hazır, Halimcan Gıyman yazdı, Irkay Zeydullah Kolşarif turunda yazdı, Irkay Zeydullah Şehirde de Babiş turunda yazdı, Aygül Ahmet Galiyev ve Aygül Ahmet Galiyev ve Vultur Paşkari konkursunda Türkiye devletler, 13 devlet katlaşında, yazıcılar katlaşında ötken konkursta ikinci oran aldı. Nide Baku'da tapşırı buldu. Anı o nini Baku'a barıp bir zorlap. Anan asıl bizden Rüsten Radyulin diken yerçikitimiz var bitinde İdil'nin elektrikli redaktörü. O yazıp jata o Şulay Oraman yazıp jata tağın tüm yazarımızın bir yazıcı yazarlar. Leyzül Karnay yazıp jata tağın derdmen torunda yazar olup. Kısası mine o İcat bilen şehirlenirge, stimullar tutarırga, bizim dijitabiz tırışabız indi. Ana son bizim Ağul Kucallığı, Ministerliği bilen indi bir soru kutkardı konkurs. Bugünkü Ağul Tırmışı çakıldırgan Poruzlu eserlerine mine Ağul Konkurs'ın ikinci neyin hazır başladı. 1 milyon son kuleminde priz. Onda bir ney vaqda ettirizge Marat Otubiş. Hem biz mine Ağul Konkurs'ın işlerde tabiz kadar anlan bizim nesedir. Yazıcılarga, yazırga hem yazanlar için ecrin alırga mümkünlükler. Nu, mine bizde bir çıkan problem olar kub. Min mine Rusya'ya Narışkin'a tapşırdılar bitinde Rusya'da edebiyat yolu ülkelerini. Min alarının programların, planların internetten karab bizge de ciberdiler mine şula şula şula işler gelip. Alarının nigizde yazıcılarının eserlerin kitap bulup çıkan eserlerin prosto kitaphanelerde kur gezmeler, kitap okuyucular konferansiyeleri, yazıcılar bilen kitaphanede uğraşıyorlar. Şu kitaphanına beylep kaldırganlar. Yazıcını yani şu kitap arkalı tanıtır kavuluyorlar. Lakin yazıcının icatını stimullaştırıyor turunda. Yazıcıya profesi itip para oturunda bir nedir de tiki, zakunlarda kabul edilmeyi bizim yazıcılara ganar artıyla o meselesinin uylağan kişi yok. Yazıcının sosyal yapma oturunda uylağan kişi yok. Yazıcını profesyonel itip para ödeyen bir yok. Bizim yazıcılar işmaları edebi tiki, işma, birliklerinde. Onlar içtimai işma bularak. İçtimai işmalar alar yüzlegen, minlegen yazıcılar bitalar. Bütün kişi de yazı bile şöyle almayıp o Hıdaydan bilgen, Allah'dan bilgen, Tunus'tan bilgen, Selahattin bilen yine nesedir, icat ettiriyor. Kişi hat da yazamıyorlar. Peki saldattan hat yazıp ciberge, duvan atasanasına hat yazıp bilen de şöyle almayıp, yazat almayıp. Yazışı ama profesyonel gidip kararak ilerik. Yazışı uzunun yazganı, yazganından kırgen, ecir bilen, ganarar bilen yeşerget yiyir. Bizim yazışılar andi mümkünlüklerden mehrum. Fakule edebiyat yılı deyip ülkelerimizi beklerken, İng birinci çıratta meleklularını uydarak ilap. Ganarar, kitap çıkarı meselesini, kitap için ganara alı, kitabını taratu, kitap kibitleri de yok buna. Bizim kazanda birden bir Tatar kitabı satatılan kibit var. Ula bu sapatvalda. Şu Tataristan kitap merkezi direktörü Damir Şakirov'un şu kitapka bulan hürmeti arkasında gına yaşayıp giletirgen. Damir Şakirov, o kitap merkezi, o kibitten kitap satudan bir nindi de fayda kurmayı. Niye pazvalga çip ana şu satılan kitaplardan kırgan akşağa arayındı hakkın tülep eten. Kitap uzakta bulur atı yer. Bağımın uğramında. Bizim birinci numaralı kitap kibeti var. Şu kitap kibetini yanadan kaytarırak gerek. Eğer de biz yazıcılarga, edebiyatka istivar itebiz deyip bu siyaseler iken istekabzılarımız, türelerimiz. Buna şular turunda bırçılabız. Bizim bir min yıllık tarihimiz var. Edebiyat, yazma edebiyat tarihimiz vardı siyaselerimiz değil mi? Kavgalilerden başlangan. Hem bizim edebiyat müziğimiz yok. O bütün republikalarda edebiyat müziği diken evirler var. Bizde yok. Bizde devlet müziğinde neler bilen gene, ekspozisyonlar kursatı bilen gene alay gına yaşayıp olmuyor edebiyat. Yani, edebiyatka ihtibar buldururga hem halkta, müşet gibi işi bulunda edebiyatka hürmet bulsun diken müne şu arzunda da uydarak ilek. Ondan sonra biz müne medeniyet, megarif ministerliği bilen birlikte talantlı balalarını açıklau barlau boyunca şulay buna nişinci yıl indi konkursu kerebiz müne bu yıl edebiyat yılında da indi anlamıdaki jembaklau itabına kırdık neler mekteplerden respublika boyunca ciyip alıp müne şu nelerini balalarının icatın anda prozu da var, poeziyi de var, dramaturgiyi de var müne dikşirip şu Tukay Tukankin'de 26 aprilde моңа йомгак ясап, җиңүчеләрне билгеләргә безнең максат инде менә балаларга иҗатка тартылырга, ну, иҗатка тартылган бала, китап укыган бала әхлаклы булып үсә бит инде ул. Аның теге тормышка позициясе башкачарак теге кешелеклерәк нидән чыгып карый башлый. Гуманность дигән әйбер бар. Шуңа күрә менә безнең планнар шул.
Менә бу сез әйттегез.
Әллә нинди ниләр өмет итмибез, ул 5 миллион тәңкә акчага бернәрсә дә эшләп булмый. Ул менә әгәр дә без безгә әйтәләр, менә давай опера театрында зурлап үткәрик әле ди әдәбият елын диләр. Шунда бер концертка 1 миллион акча җитмәскә мөмкин. Шул 1 миллион акчаны без әдәбият елына бирелгән 5 миллион, 1 миллион бер концертка биреп әрәм итәсе килми. Андый теге показуха белән шөгыльләнәсе килми. Ул эш белән шөгыльләнергә, бергә тәрҗемә белән шөгыльләнергә кирәк, иҗатны сымулаштырырга кирәк. Менә шундый ниләр теләкләр, максатлар. Мәгариф министрлыгы төзегән график буенча алар конференцияләр, китап укучылар конференцияләр үткәрәләр, төрле язучыларның иҗатына багышланган конференцияләр үткәрәләр. Без шунда язучыларны бүлеп, һәр атнада безнең икешәр районда, икешәр нидә шундый конференция үткәрәбез, анда катнашабыз, язучыларны җибәрәбез. Аннан әдәби очрашулар үткәрәбез, без йөреп торабыз, бөтен республика буенча йөреп торабыз, читләргә чыгабыз, башка регионнарга, Ульяновскига, Башкортстанга, Чувашиягә, башка ниләргә, республикаларга, шуңа күрә нәрсәдер эшләргә тырышабыз инде. Әдәби нивит әйткәннәр, нидә Мәскәүдә имеш, әдәбиятка кызыксындыру уятырга кирәк дигәннәр бу әдәбият елында. Әдәбиятка кызыксындыру уятуны теге әнә шул кайтарып калдырганнар китапханәләрдә күргәзмәләр үткәрү белән, китап күргәзмәләре, ярминкәләр үткәрү белән. Алай гына булмый. Әдәбиятка кызыксындыру уятырга теләсәң, әдәбиятка игътибарны, финанслауны зурайтырга көчәйтергә кирәк. Язучыны язучы дип, профессионал дип санлый башларга кирәк.
Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Рафис Корбан белән алда торган әдәбият елы турындагы сөйләшүне тыңладыгыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Акча һәм кушканны көтеп ятмыйча яшьләр кичә Гаяз Исхакый туган көнен искә алды һәм аңа Казан халкының игътибарын җәлеп итәргә тырышты. Кем белә, бәлки бу башлангыч киләчәктә рәсми бәйрәм көненә дә әйләнер ди активист Наил Нәбиуллин. Татар яшьләренең Гаяз Исхакыйны искә алу чарасын видеода Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз.
Беренче чаратта бүген Гаяз Исхакыйның туына 77 ел уңаеннан без халкыбызга, милләттәшләребезгә, бөек шәхесебез турында искә төшерәсебез килде. Аларның Гаяз Исхакыйны белмәүләрен тикшерәсебез килде.
Беләләрме соң?
Кызганычка каршы кайберәүләр белмиләр. Күпләре исә менә Исхакый туган көне булганын бүген белеп, шатланып китә, рәхмәтләр әйтеп китә. Ансы да бик мөһим, иң мөһиме халыкка искә төшерү. Безнең оешмабыз, Азатлык оешмасы 2015 елның Гаяз Исхакый елын башлады. Без ул елны әле менә март аенда гына башлап җибәрәчәкбез, әлегә әзерлек вакытлары башлана. Менә мондый матур календарьлар ясаттык. Әлегә 5000 данә, инде аларның 3000 данәсе таратылды. Менә бүген дә Аллаһка бирсәк калганын таратып бетергә ниятлибез. Һәм алга таба ел дәвамында 50000 календар эшләтергә, таратырга ниятләп торабыз.
Кирәкме икән мондый чара уздыру? Файдалы булдымы дип уйлыйсызмы?
Әлбәттә файдалы булды, кемдер уйланды. Кемдер интернеттан күрәчәк, карагыз әле бүген инде акция үткән икән, календарьлар таратканнар икән, әйме? Кемдер әйтәчәк, ничек әле бүген Гаяз Исхакыйның туган көне бит әле искә төшәчәк, кемдер аның әсәрләрен казынаячак интернетта, Яндексларда, Гугларда. Шуңа күрә миңа калса бүгенге акция бик файдалы.
Менә сез инде билгеләп үттегез, ләкин хөкүмәт дәрәҗәсендә Татарстанда берәр чаралар булдымы бүген? Яисә булачакмы?
Мин ишеткән идем, Татарстан фәннәр академиясендә чара булырга тиеш, әмма рәсми дәрәҗәдә Гаяз Исхакый туган көне билгеләп үтелми, кызганычка каршы. Әмма билгеле булганча бит инде менә яшьләр инициатива күп чаракта хөкүмәтә киләчәктә үзенең урынын таба. Менә хәтерләсәгез, Азатлык радиосында моны яктырткан йөз вакытында Азатлык оешмасы Татарстан тамгалары тасмалары тараткан иде. һәм менә узган елның 30 августында бөтен Татарстан хөкүмәтенең җитәкчеләре диярлек Татарстан тасмаларын киеп чыкты мәйданга 30 август бәйрәменә. Кем белә, бәлкем беренчә елдан Исхакыйның да шул инициативадан күтәреп алып хөкүмәтте искә ала башлар. Анда фаразлар да бар. Менә әле беренчә еллык азатлык оешмасы Нәүрүз бәйрәмен оештырган иде, урамда зур иттереп, күп иттереп. Узган елның хөкүмәт тә рәсми дәрәҗәдә зур дәрәҗәдә оештырды. Димәк, астан килгән инициативалар киләчәктә үзенең урын таба ала һәм табачак.
Гаяз Исхакыйлы татар халкының бөек улы, феноменал татар халкында. Гаяз Исхакый илендә шагында башы төрмә сүргеннәрдән чыкмаган, ягъни ул патша Россиясендәге формацияга ярамаган. Шулай ук ул сүргеннән котылгач та ил йортында яшәүдән мәхрүм ителгән. Чит илгә китәргә мәҗбүр булган, чөнки ул совет формациясенә дә ярамаган. Чит илдә шагында бөтен кыйтгаларны йөреп чыгып, туктап алган бер җирендә нәшриятлар корып, газеталар, журналлар чыгарып, татарның теләген, фикерен аңлатып йөргән кеше. Менә Гаяз Исхакый кебек бөтен зур кыенлыкларны кишеп, искиткеч зур мирас калдырган кеше татарда юк әле. Гаяз Исхакый ул бит татарда татар әдәбиятына ул идеал китергән кеше, идеал биргән кеше. Һәм шулай ук татарның күңел төпкелендә яткан фикерен, идеалын, дәүләтчелек идеясын торгызган кеше. Менә Исхакыйны укырга кирәк. Яшьләргә һәм Исхакыйның идеяларын байра итеп йөртсәләр, Исхакый аларга киңәшче дә булар иде, булар иде, таяныч та булар иде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.